hosťom je pán Karol Meliška z asociácie APUEN. Táto asociácia sa zúčastnila aj práve školení v týchto pilotných inštitúciách v Bratislavskom samosprávnom kraji a na ministerstve životného prostredia a môžeme povedať, že naozaj bolo túto tému veľmi veľký záujem, takže aj to je dôvod, prečo sme sa rozhodli túto tému zaradiť do programu tejto konferencie. Takže odovzdávam slovo pánovi Karolovi Meliškovi z asociácie APUEN, nech sa páči.
Ďakujem za slovo, dobrý deň prajem. Ako bolo povedané, v tomto príspevku si približíme podstatu verejného obstarávania, jeho princípy, na ktorých to obstarávanie funguje, ktoré je potrebné dodržiavať. Takisto si približíme aj podstatu problematiky konfliktu záujmov, ktorý sa vo verejnom obstarávaní môže vyskytnúť a ktorým sa budete zaoberať, predpokladám, z titulu vašich pozícií, do ktorých ste ustanovení za zodpovedné osoby. A následne si preberieme aj nejaké príklady z praxe, ktoré sa vám určite zídu pri riešení podnetov na základe oznámení o protispoločenskej činnosti, s ktorými sa budete stretávať. Tento blok má mať približne 30 minút, takže ak si organizačne môžeme dohodnúť pravidlá, tak otázky uvítame na konci. Budem sa snažiť časovo to zvládnuť tak, aby bol dostatočný priestor na vaše otázky, na ktoré som pripravený odpovedať. Budem rád, ak budú vo väčšom množstve. Takže tá základná otázka je, čo je toto verejné obstarávanie. Principiálne ide o prísne formalizovaný proces zadávania zákazky zo strany verejného obstarávateľa, ktorý nakupuje za verejné financie od hospodárskych subjektov. Myšlienka je veľmi jednoduchá, je založená na tom, aby verejný obstarávateľ nakupoval čo najhospodárnejšie, najefektívnejšie, keďže disponuje verejnými financiami, a aby umožnil hospodárskym subjektom, aby sa zapojili do nejakej súťaže, ktorá je reálna, v ktorej môžu reálne zabojovať o zákazku, ktorú môžu získať. Verejné obstarávanie ako také odstrašuje možno tými formálnymi náležitosťami, ale nemusíte sa ho bať, pokiaľ prídete do kontaktu s nejakými podnetmi z tejto oblasti. Obzvlášť konfliktu záujmov dá sa celkom jednoducho poradiť si, aj keď ten zákon možno vyzerá komplikovane, stačí vám poznať naozaj nejaké základné princípy, na ktorých to verejné obstarávanie stojí. Taký kľúčový princíp je, že musí byť dodržaná transparentnosť, musí byť dodržaný rovnaký prístup pri zaobchádzaní s tými uchádzačmi zo strany verejného obstarávateľa. A to všetko by malo byť na podklade na platforme čestnej hospodárskej súťaže. Kto je verejný obstarávateľ? Mnohí z vás ho tu zastupujete. Verejný obstarávateľ je osoba, ktorá v zmysle zákona ide o štátne orgány, ide o samosprávu, samosprávne kraje, obce, mesta a podobne, ako aj inštitúcie, organizácie nimi zriadené alebo nimi vlastnené. Pri verejnom obstarávaní, pri oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktorá sa vás možno bude týkať v oblasti verejného obstarávania, je dosť možné, že prídete do kontaktu s protiprávnym konaním. To protiprávne konanie v oblasti verejného obstarávania môže nastať z rôznych dôvodov. A tie dôvody, pokiaľ musíte správne identifikovať, čo sú tie dôvody protiprávneho konania, ako s nimi naložiť, na koho sa obrátiť a na koho podať podnet. Aby ste si vedeli v rýchlosti možno pomôcť, tak skratkovito načrtnem také bežné situácie, ktoré spadajú pod to protiprávne konanie, s ktorými sa môžete stretávať. Napríklad v prípade konfliktu záujmov. Pokiaľ dostanete podnet alebo oznámenie o protispoločenskej činnosti, ktoré spočíva v tom konflikte záujmov, tam je určite dôležité, aby ste vedeli ten konflikt záujmov aj správne opísať, pokiaľ budete ten podnet dávať ďalej, aby ste vedeli k nemu zosumarizovať nejaké podklady a následne, aby ste to podanie adresovali správnemu orgánu. V tomto prípade je adekvátny alebo je kompetentný orgán na riešenie konfliktu záujmov Úrad pre verejné obstarávanie. Čiže ak budete mať podnet, ktorý súvisí s konfliktom záujmov, o ktorom si povieme bližšie, čo to znamená, čo to je ten konflikt záujmov, tak určite odporúčame pripraviť dokumentáciu tak, aby bola relevantná, aby Úrad pre verejné obstarávanie vedel na základe nej naozaj posúdiť, či došlo k naplneniu podstaty konfliktu záujmov. Tie problémy, ktoré môžu nastať a ktoré môžu spôsobovať protiprávne konanie v procese verejného obstarávania, môžu spočívať aj v porušení inej legislatívy, napríklad porušení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. V takom prípade sa obraciate na protimonopolný úrad s podnetom. Protimonopolný úrad má na svojej stránke uvedené nejaké indikátory, ale ktoré sa po naplnení týchto indikátorov budete vedieť, že už asi máte kvalifikovaný podnet a že s týmto podnetom je naozaj na mieste obrátiť sa na protimonopolný úrad, aby riešil túto situáciu. Tie problémy ohľadom porušenia zákona ochrane hospodárskej súťaže môžu byť identifikované nielen na strane verejného obstarávateľa, čiže nielen verejný obstarávateľ sa dozvie o takejto situácii, ktorú je povinný nahlasovať. Môže verejný obstarávateľ väčšinou príde k takejto informácii na základe otvorenia ponúk, oboznámenie sa s ponukami a v tých ponukách si všimne, že dochádza k chybám, ktoré sa vyskytujú, formálne chyby, ktoré sa vyskytujú vo veľmi podobnom alebo rovnakom, na rovnakej strane, na rovnakej alebo rovnakým spôsobom je zdeformovaná tá ponuka u viacerých uchádzačov. Čiže má indíciu, že došlo k nejakej koordinovanej činnosti, ktorá narúša túto čestnú hospodárskú súťaž, ktorú by mal ochraňovať. Takisto zamestnanci uchádzača, firiem, ktoré sa uchádzajú o zákazku v tom procese verejného obstarávania, rovnako môžu identifikovať takúto situáciu a dozvedia sa, že šéf, vlastník firmy spolupracuje s inou firmou a koordinuje svoju činnosť, koordinuje svoju ponuku a zasahuje opäť do procesu čestnej hospodárskej súťaže. V takomto prípade aj tento zamestnanec by mal konať a mal by dať podnet na protimonopolný úrad. To, čo sa vám môže ďalej udiať, oboznámite sa so situáciou, ktorá v procese obstarávania nastala a vám indikuje naplnenie skutkovej podstaty trestného činu. Trestný čin napríklad machinácie o verejnom obstarávaní, podvodu, subvenčného podvodu a podobne. V takom prípade sa obraciate na orgány činné v trestnom konaní s podaním trestného oznámenia. Ak máte zákazky vo verejnom obstarávaní, ktoré sú financované z európskych peňazí, je na mieste, alebo máte aj ďalšiu možnosť s takýmito zisteniami a s takýmito podnetmi sa obrátiť na OLAF, na Úrad pre boj proti podvodom, Európsky úrad boja proti podvodom, ktorý je kvalifikovaný na riešenie takýchto porušení alebo takýchto podnetov pri akomkoľvek nakladaní s európskymi peniazmi. Tento úrad vám pomôže minimálne, keď nevyrieši už ten váš problém, lebo má takisto kompetenciu administratívneho vyšetrovania, čiže môže tie otázky alebo tie oznámenia, s ktorými ste sa oboznámili od vašich kolegov, môžete mu ich zosumarizovať a v rámci podnetu a dôkazných materiálov posunúť. OLAF nazbiera ďalšie dôkazné materiály pri administratívnom vyšetrovaní a potom ich posunie kompetentnému orgánu, ktorý je oprávnený tieto problémy riešiť. Takisto vás môže aj nasmerovať, aby ste to urobili vy. Môže vám odporučiť, že kompetentným orgánom je, dajme tomu, protimonopolný úrad alebo úrad pre verejné obstarávanie, na ktorý sa môžete obrátiť v rámci riešenia indícií zo spáchanej protispoločenskej činnosti. Ako posledný pri eurofondoch je ešte posledná možnosť obrátiť sa na riadiaci orgán. Riadiaci orgán je zástupca operačného programu alebo poskytovateľa, ktorý vám poskytne z európskych peňazí dotáciu, čiže nenávratný finančný príspevok. A tento z pravidla aj kontroluje vaše verejné obstarávanie, ktoré je financované z tohto príspevku. A pokiaľ sa obrátite s podnetom, kde máte podozrenie alebo máte aj dôkazy o tom, že nastal konflikt záujmov alebo že došlo k inej protispoločenskej činnosti, určite vám tento riadiaci orgán poskytne riešenie alebo bude spolupracovať na riešení danej situácie. Dôsledkom čoho samozrejme môžu byť aj potom nejaké problémy pri čerpaní eurofondov, ale to už je následok akéhokoľvek takéhoto deformovania zadávania zákaziek, ktoré sú financované z európskych peňazí. Samotný konflikt záujmov ako taký je pojem, ktorý možno ste sa s ním stretli, ale neviete si predstaviť, čo to asi znamená, aké záujmy môžu byť v konflikte. Z pravidla ide o jednoduchú situáciu, kde na ľavej strane máte verejného obstarávateľa, na pravej hospodárske subjekty, ako je tu uvedené. A ten konflikt zájmov vzniká práve medzi týmito dvoma stranami procesu zadávania zákazky. Čiže medzi osobami, ktoré sú na strane verejného obstarávateľa, osobami, ktoré sú na strane hospodárskeho subjektu, firmy, ktorá sa uchádza o zákazku. A medzi týmito osobami je nejaký nadštandardný vzťah, ktorý môže deformovať vyhodnocovanie súťaže, môže deformovať aj samotný priebeh súťaže a tým pádom aj subjekt, ktorý bude zazmluvnený na dodávanie požadovaného tovaru, služby alebo práce. Takže v konflikte záujmov principiálne majte na pamäti toľko, keď sa ním budete zaoberať alebo budete ho riešiť, ako im bolo povedané, teda budete s týmito podnetmi pracovať aj aktívne, tak majte na pamäti, že ten nežiaduci vzťah vzniká potenciálnym rizikom zásahu zainteresovanej osoby, ktorá môže nejakým spôsobom zasahovať do súťaže z pozície člena komisie, z pozície štatutára uvereného obstarávateľa a môže zvýhodniť na základe vlastných majetkových alebo osobných vzťahov s uchádzačom, môže zvýhodniť konkrétneho uchádzača spomedzi všetkých, ktorí sa uchádzajú o túto zákazku. Povinnosťou verejného obstarávateľa v takomto prípade je vždy predchádzať vzniku konfliktu záujmov, na to je niekoľko opatrení, o ktorých si povieme neskôr. Sú to nejaké preventívne opatrenia, ale takisto je povinné odhalovať vznik konfliktu záujmov, kým sa ešte neuzatvorí zmluva, vtedy ešte čas konať a odstrániť tento vzniknutú protispoločenskú činnosť. Hlavným účelom čestnej hospodárskej súťaže, v rámci ktorej sa zadávanie zákazky realizuje, je, aby boli rovnaké pravidlá hry pre všetkých. Čiže to je práve ten konflikt záujmov, ktorý narúša toto pravidlo, narúša tie rovnaké pravidlá hry pre všetkých a narúša princíp rovnakého zaobchádzania, princíp transparentnosti. Konflikt záujmov má svoju definíciu v zákone o verejnom obstarávaní, ktorý pravdepodobne sa s ním stretnete, ak s ním aj nepracujete. Ak sa môžem opýtať, je tu niekto z vás, kto pracuje aktívne s verejným obstarávaním? Minimálne ste prišli do styku. Vidím zo pár rúk. Takže ak ste pracovali s týmto zákonom, tak ste iste prišli aj k paragrafu 23, ktorý upravuje tento vzťah. Je to trošku krkolomá definícia, ktorú vám prečítam, ktorá definuje, kto je riziková osoba, tá zainteresovaná osoba na strane verejného obstarávateľa a čo treba pri tejto osobe skúmať. Čiže ide o situáciu, kedy táto zainteresovaná osoba môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh obstarávania a má čo je len nepriamy vplyv na, má čo je len nepriamy finančný, ekonomický alebo osobný záujem, ktorý môže byť ohrozením jej nestrannosti pri zadávaní zákazky. Čiže je tam čo je len potenciálne riziko toho, že na základe vzťahu, ktorý ona prechováva so stranou uchádzača, je vystavená riziku neposúdiť alebo nesprávať sa rovnako k tým všetkým uchádzačom a nevybrať na základe objektívnych pravidel hry, ktoré sú nastavené. Nehovorím iba o kritériách, lebo kritéria je jedna časť celého vyhodnocovacieho procesu verejného obstarávania, ale je tam veľa ďalších úkonov, kde sa môže tá súťaž moderovať a nemala by sa moderovať. Či už je to kladenie otázok pri vysvetľovaní ponúk, je to, môže tam dôjsť k nerovnakému zaobchádzaniu, kde jednému uchádzačovi otázku položia, dajú mu šancu vysvetliť tú ponuku, obhájiť si ju, inému, dajme tomu, takúto možnosť nedajú a vylúčia ho neoprávnenia alebo jeho ponuku nejakým spôsobom z iných dôvodov neobjektívnych neakceptujú. Zainteresovaná osoba, je dôležité poznať tento pojem, kto ňou je, možno ste ňou aj vy v rámci vašich organizácií, keďže ide o osobu, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa buď na príprave alebo na realizácii zákazky. Môže to byť zamestnanec verejného obstarávateľa, ale môže to byť aj externá konzultačná firma, nejaký konzultant, ktorého si najmä váš zamestnávateľ alebo teda verejný obstarávateľ na to, aby mu sprocesoval zákazku. To sú osoby, ktoré sú priamo zapojené do samotného procesu obstarávania. Vrátane ešte členov komisie. Zainteresované osoby sú samozrejme aj členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky a na záver odporúčia verejnému obstarávateľovi, aby uzatvoril zmluvu s úspešným uchádzačom, za ktorého oni vyhodnotia a označia. Samozrejme, je tam ešte jeden aspekt, alebo dokonanie zadania zákazky je zrealizované až potom, keď sa uzatvorí zmluva. A na uzatvorenie zmluvy je spravidla oprávnený štatutár verejného obstarávateľa. A tento štatutár je ďalšou osobou, ktorá je riziková, teda sa označuje za zainteresovanú osobu, a u ktorej je potrebné takisto skúmať, či nie je v nejakom vzťahu, majetkovom alebo osobnom, so štatutárom uchádzača alebo so spoločníkom, prípadne či nemajú nejaké spoločné podnikanie cez ďalšiu firmu. A či teda jeho úmysel uzatvoriť zmluvu je naozaj čistý, alebo je účelový a môže byť poznačený rizikom zvýhodňovania za účelom osobného alebo majetkového obohatenia. Verejný obstarávateľ teda má povinnosť pripraviť také pravidlá hry, aby k takejto situácii konfliktu záujmov nedošlo, alebo aby bolo riziko, že k nej dôjde čo najmenšie. A tu si na tom slajde vidíte práve taký chronologický postup alebo také milníky, ktoré nastávajú v procese zadávania zákazky a kde ten konflikt záujmov je potrebné sledovať. Ako prvý bod, alebo prvý moment, kedy si odsledujete, či vy, vaši kolegovia alebo vaši zamestnanci nie sú v konflikte záujmov, je samotná príprava zákazky. Ten, kto napíše, čo sa má dodať, ako sa to má dodať, aké sú technické špecifikácie požadovaného tovaru, ktorý chcete nakúpiť, aké sú požiadavky, aký je opis predmetu zákazky, aké sú požiadavky na software, dajme tomu, ktorý chcete si objednať, aby vám ho naprogramovali. To všetko sa odohráva vo fáze prípravy a osoby, ktoré toto tvoria, ktoré to píšu, sú už rizikovými osobami a mali by ako zainteresované osoby prehlásiť čestným vyhlásením, že nie sú žiadnym spôsobom v potenciálnom, ani len potenciálnom konflikte záujmov s trhom, ktorý aktívne je potenciálny, že sa zúčastní, alebo s firmami, ktoré pôsobia na tomto trhu, ktoré sa potenciálne môžu zúčastniť procesu verejného obstarávania, zabojovať o túto zákazku. Takže už v tejto fáze je potrebné dbať na nestrannosť pri samotnej tvorbe podkladov v zákazke. Druhý milník, ktorý nastane v procese zadávania zákazky, je až potom, keď prebehne zákazka, predložia sa ponuky, otvoria sa ponuky a v tomto momente komisia, ktorá je ustanovená na to, aby tieto ponuky vyhodnotila, sa oboznámi s jednotlivými uchádzačmi a zistí, kto predložil ponuku a či v ňom vyhodnotí si, či v ňom je v nejakom nežiaducom vzťahu. Čiže či môže byť v konflikte záujmov. Pokiaľ nie je, podpíše čestné vyhlásenie. To čestné vyhlásenie je pomocka, je to jeden z ochranných prvkov, ktoré môže aplikovať verejný obstarávateľ, aby sa vôbec nejakým spôsobom mohol chrániť voči vzťahom, ktoré sám nevie ovplyvniť alebo nevie vyzistiť. Úplne ideálne je, ak verejný obstarávateľ samozrejme ešte aj kontroluje svoje zainteresované osoby a námatkovo si pozrie buď cez foav.sk alebo cez obchodný register, ktorý je zverejnený na internete, či nedochádza náhodou k nejakému prepojeniu ním ustanovených členov komisie s osobami, ktoré sú oprávnené konať na strane uchádzača, čiže so spoločníkom alebo konateľom nejaké SROčky, ktorá získala zákazku. A posledná fáza, kedy je ešte možné tento konflikt záujmov zachytiť a nejak ho odstrániť alebo nejakým spôsobom ho zjemniť, je uzatváranie zmluvy. Totižto, ako sme sa bavili, ten štatutár verejného obstarávateľa sa až v tomto momente dozvedá, kto je úspešný uchádzač. V tomto momente podpisuje informáciu o výsledku, že súhlasí s výsledkom, ktorá bude odosielaná všetkým uchádzačom, a kde bude stanovená osoba, ktorá zákazku získala a osoby, ktoré so svojimi ponukami neúspeli, čiže neúspešní uchádzači. A následkom, ale dôsledkom teda tohto zverejnenia informácie o výsledku je uzavretie zmluvy. Ak tento štatutár, čiže starosta obce alebo predseda samosprávneho kraja, prípadne minister, na ministerstve najvyššou kompetentnou osobou uzatvára zmluvy zväčša minister, pokiaľ svoje kompetencie a právomoci nezveril nejakému inému subjektu, nejakej inej osobe v rámci hierarchie, tak vyhodnocuje, či nie je v nejakom majetkovom prepojení opäť k tomuto úspešnému uchádzačovi. Ak je, je potrebné pristúpiť k eliminácii týchto osôb z procesu verejného obstarávania. U členov komisie je to celkom jednoduché, ten člen komisie sa iba vylúči z komisie a nahradí sa iným členom. Ale ako je to pri štatutárovi, keď sa zistí, že je v potenciálnom alebo v reálnom konflikte záujmov pri uzatváraní zmluvy? No, tam je to už veľký problém a tam už asi štatutára neodvoláte z funkcie. Jedno z riešení môže byť, že poverí alebo splnomocní nejakú inú osobu v rámci inštitúcie na uzatváranie zmluv, alebo keď už nie je možné prijať žiadne iné racionálne riešenie, tak žiaľ je potreba pristúpiť k tomu najzásadnejšiemu kroku, a to je vylúčenie takéhoto uchádzača zo súťaže. Tento krok ale, prosím, to je naozaj posledný krok, ktorý sa musí realizovať, a k jeho naplneniu je potrebné veľmi dobre zvážiť a využiť všetky ostatné alternatívy, ktoré zákon o obstarávaní ponúka. Môžeme si uviesť aj na príklade, ako sme si povedali, ako sa možno vníma tento konflikt záujmov v praxi, ako ho vnímal súdny dvor Európskej únie, ktorý prišiel s takýmto veľmi zaujímavým judikátom. Tento judikát je momentálne podkladom pre posudzovanie konfliktu záujmov u viacerých kontrolných orgánov, ktoré budú zákazky, ktoré vaše organizácie realizujú, budú môcť kontrolovať. Čiže vychádza z neho tak úrad pre verejné obstarávanie, ako aj poskytovatelia eurofondov na ich kontrolách, v rámci ktorých zákazky analyzujú, a takisto aj auditori Európskej komisie, ktorí námatkovo chodia preverovať eurofondové zákazky. Tento rozsudok sa je nazývaný aj Vigilo, týkal sa situácie, ktorá nastala v Estonsku. A čo je najzaujímavejšie, taký základný vzťah, ku ktorému tam došlo, bol vzťah medzi odborníkmi, ktorí boli členmi komisie na strane verejného obstarávateľa, boli to nejakí odborní pracovníci univerzity, a inými odborníkmi, ktorých ponúkol uchádzač vo svojej ponuke, že prostredníctvom nich ako garantov odbornosti bude plniť ten predmet zákazky. Odborníci na jednej aj na druhej strane by nemali byť prečo v konflikte, keby neboli zároveň kolegami na tom istom útvere v rámci jednej univerzity. Čiže komisia vyhodnocovala de facto kompetentnosť a odbornosť svojich kolegov v danej zákazke u úspešného uchádzača. A súdny dvor v tejto situácii prišiel s veľmi zaujímavým konštatovaním. To konštatovanie vychádzalo, je dosť rigidné, nie je možné ho brať úplne doslovne, ale je potrebné ho samozrejme vnímať v kontexte jednotlivých zákaziek, ale konštatoval, že vybraný uchádzač o zákazku, to, že tento vybraný uchádzač mal významné väzby s odborníkmi vymenovanými verejným obstarávateľom, ktorí boli členmi komisie a vyhodnocovali ponuky, už len táto skutočnosť, že boli v tom významnom vzťahu, je dôvodom na konštatovanie, že došlo ku konfliktu záujmov, a tento konflikt záujmov ale nebol nejakým spôsobom riešený. Nepriznali sa k tomuto vzťahu, neriešili ho, a neriešený konflikt záujmov je vyhodnocovaný aj z pozície Európskej komisie, ako keby k nemu aj reálne došlo. Čiže neriešený konflikt záujmov rovná sa reálny konflikt záujmov. Preto ak sa ocitnú zainteresované osoby na strane verejného obstarávateľa v nejakom neštandardnom vzťahu voči osobám, ktoré sú na strane uchádzača, a ten neštandardný vzťah je možné nejakým spôsobom vysvetliť, alebo je potrebné sa mu nejakým spôsobom venovať, určite odporúčam zaznamenať tento vzťah do zápisnice, uviesť dôvody, prečo sa nazdáva zainteresovaná osoba, že napriek tomuto vzťahu nie je v konflikte a nemôže byť v konflikte záujmov, alebo naopak prizná ten konflikt záujmov, nepodpíše čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov v tomto vzťahu a vylúči sa z procesu verejného obstarávania. Z pravidla takáto zainteresovaná osoba je oboznámená vždy, keď je ustanovená do svojej funkcie v danom procese, je oboznámená so svojou povinnosťou oznamovať svojmu zamestnávateľovi alebo verejnému obstarávateľovi, že situácia na jej strane naplňa skutkové znaky, skutkovú podstatu konfliktu záujmov a teda zverí ďalšie kroky verejnému obstarávateľovi, aby s ňou naložila kus na závodné. Čiže ju z pravidla odvolá a nahradí inou osobou. Pokiaľ ide o konflikt záujmov, ktorý sa vyskytuje v zákazkách realizovaných z eurofondov, môžete čerpať pri vyhodnocovaní tohto konfliktu záujmov, môžete si pomôcť ešte nejakou pomôckou metodickou naviac, ktorá je pre účely Európskych štrukturálnych investičných fondov zverejnená na stránke Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a konkrétne ju zverejnil Centrálny koordinačný orgán pre štrukturálne investičné fondy. Ide o metodický pokyn číslo 13, keby ste ho hľadali. Sú tam uvedené nejaké pravidlá aj nad rámec, alebo nejaké pomôcky, ako riešiť konflikt záujmov nad rámec zákona, nad rámec tejto rozhodovacej praxe, ktorú sme si priblížili. Čo je dôležité uvedomiť si, že konflikt záujmov sa môže vyskytnúť tak v zákazkách nadlimitných, ktoré sú prísne formálne riešené na základe smerníc európskych obstarávaní. Tieto smernice sa preklopili do zákona nášho. Tak pri podlimitných zákazkách, ktoré sú zverejňované len v Národnom vestníku, na rozdiel od nadlimitných zákaziek a ktoré majú trošku nižšie formálne požiadavky na ich realizáciu, na ich zadávanie, ako aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. Zákazky s nízkou hodnotou, zrejme máte všetci vedomosť, o čo ide, sú to jednoduché zákazky. Zákazky, ktoré sú v hodnote od 5 do 70 tisíc, pokiaľ ide o tovary a služby, alebo do 180 tisíc, pokiaľ ide o stavebné práce. Čiže každá vaša organizácia sa s nimi dennodenne zaoberá. Myslím si, že ich zadávate možno aj niektorí z vás. Ide o štandardné prieskumy trhu, objednávky alebo zazmluňovanie dodávateľov, poskytovateľov základných služieb, ktoré sú v malom obsahu, v malom rozsahu objednávané vašou inštitúciou. Aj pri týchto zákazkách je dôležité rovnako sa vyviniť z potenciálneho konfliktu záujmov a osoba, ktorá tieto zákazky realizuje a zadáva, by mala takéto čestné vyhlásenie o tom, že sa v konflikte záujmov nenachádza podpisovať. Minimálne by sa mala zaoberať touto skutočnosťou a ak zistí, že je v konflikte záujmov, mala by okamžite mať oznamovaciu povinnosť a nahlasovať to svojmu zamestnávateľovi. A neuzatvoriť zmluvu hlavne. Pokiaľ sa uzatvorí zmluva, tak je už to dokonaný. Pri eurofondoch je ešte jedno špecifikum, to, že sa tento konflikt záujmov identifikuje po uzatvorení zmluvy, je už dôvodom na veľmi radikálne riešenie a eurofondy, ako viete, sa na jednej strane aj dávajú a na druhej sa môžu aj brať. Teraz len odbočím, opýtam sa, predpokladám, že toto je tiež rovnako spolufinancované z Európskych štrukturálnych investičných fondov, vaša konferencia.
Táto konferencia práve
nie. Táto nie je, dobre, tak potom tu ste bezpečí. Ale každopádne, ak dôjde k takému konfliktu záujmov, ktorý by mohol byť dôvod, ktorý je identifikovaný v rámci procesu zadávania zákazky, tak určite tam je 100% riziko, že vám tieto peniaze, ktoré vám poskytli na danú zákazku, aj zoberú. A jediná sankcia teda za porušenie pravidla zákazu konfliktu záujmov je 100% prostriedkov. Toto je jediná sankcia. Neexistuje tam žiadne zjemňovacie opatrenie, že vám zoberú iba polovicu dotácie, že vám zoberú len 10% dotácie. Nie. Pokiaľ vám preukážu, že došlo ku konfliktu záujmov a že osoby, ktoré nemali byť v nejakom vzťahu a v tom vzťahu boli, a nenahlásili, neriešili túto situáciu, nevyriešili, neodstránili tento problém, a uzatvorili zmluvu s uchádzačom, ktorý mohol byť na základe tohto vzťahu zvýhodnený, tak v takejto situácii sa pristúpi k finančným opravám. A tá finančná oprava je 100%. Jedno z takých je to prípad, ktorý bol zverejnený, pokiaľ si pamätám v prvom kvartáli tohto roku v rámci blogu občianskeho združenia Zastavme korupciu. A myslím si, že spolupracoval na ňom, ak si dobre pamätám, aj pán Turček z Aktualit. Išlo o situáciu, ktorá bola už medializovaná aj, myslím si, že z prostredia Európskej komisie, kde Európska komisia práve takúto eurofondovú zákazku kontrolovala. Išlo o zákazku na stavebné práce, na stavbu budovy v rámci Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského. A tieto stavebné práce ako vidíte na slajde, neviem, či to dobre vidno. Bola tam komisia, zelený kosoštvorec a úspešný uchádzač firma A, modrý kosoštvorec. Táto komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnocovala ponuky a túto firmu A označila za úspešného uchádzača na základe vyhodnotenia ponúk. Treba však povedať, že kritéria na vyhodnotenie boli relatívne objektívne, išlo na nižšiu cenu. Myslím si, že tam prebehla aj elektronická aukcia. Člen komisie verejného obstarávateľa však bol v nejakej špecifickej situácii, a to v takej, že bol spoločníkom a konateľom firmy, ktorú označujem ako firmu B, je na žltom kosoštvorci. A táto firma B sa stretla so spoločníkom úspešného uchádzača vo firme AB. Čiže toto prepojenie cez, nazvime to cez tretiu firmu, znamenalo, že člen komisie, ktorý vyhodnocoval ponuku a ustanovil za úspešného tú firmu A a bol s touto firmou A alebo s osobou, ktorá bola spoločníkom tejto firmy, zároveň spolumajiteľom inej firmy, bol predpoklad, že mohla mať nejaký záujem, nekalý záujem na tom, aby uspel v tej zákazke. A keďže sa z tohto nekalého záujmu a z tohto toxického vzťahu nevyvinil nejakou zápisnicou alebo priznaním tohto vzťahu, člen komisie pochybil zásadným spôsobom a navyše ešte aj klamal alebo spáchal podvod, lebo čestne vyhlásil, že žiadny konflikt záujmov medzi ním a stranou úspešného uchádzača alebo akýmkoľvek uchádzačom neexistuje. Čiže on tento vzťah nielenže nepriznal, on ešte aj poprel v čestnom vyhlásení. Takže to je veľmi, opakujem, veľmi riziková problematika, ktorá v zákone je odbytá jedným paragrafom, ale ten kontext konfliktu záujmov je dôležité mať v ňom jasno, poznať ho a je dôležité sa ním aktívne zaoberať, vnímať tie riziká, ktoré tu sú, vnímať indikátory, keď vám zamáva nejaká červená vlajočka, ako sa hovorí, keď sa vám stretnú nejaké priezviská na strane člena komisie alebo na strane uchádzača, spoločníka daného uchádzača, tak viete, že máte sa pýtať, máte dovysvetľovať daný vzťah a pokiaľ ho uspokojivo nevyriešite a uspokojivo sa ho neuzatvoríte, že ten konflikt zájmov nenastal, tak určite je potrebné prijať nejaké zásadné opatrenia, kde jednu alebo druhú stranu z tohto procesu musíte vylúčiť.
Ja nechcem do toho vstúpať takú nepopulárnu úlohu moderátora, upozorňujem na čas. Ano. Ja ešte má byť nejaký priestor na otázku, tak tá polovníka sa nám naplňuje.
Dobre, tak skúsime v rýchlosti prejsť k takým príkladom na zamyslenie, kde si možno otestujete, alebo budem rád, keď sa zapojíte, si môžeme otestovať, ako by sme riešili dané situácie. Sú to všetko modelové prípady a tieto prípady vychádzajú ale zo života. Vychádzajú z reálnych situácií, ktoré nastali a dokonca sú aj v hojnom počte zastúpené. V prípadoch, ktoré rieši buď riadiaci orgán pri poskytovaní eurofondov, alebo sa nimi zaoberá aj úrad pre verejné obstarávanie. Čiže klasická situácia je, že obec obstaráva niečo. V tomto prípade upravené vozidlo na prepravu zdravotne ťažko postihnutých osôb na invalidných vozíkoch, ktorými týmito vozidlami má záujem zvážať ich do zdravotníckych zariadení. Ide o zákazku s nízkou hodnotou. Ako postupuje obec? Mala by teda vykonať buď prieskum trhu, alebo zadať nejakým iným spôsobom, teoreticky aj bez prieskumu trhu zákazku, ale musí si overiť, či tá zákazka je hospodárna a musí si potvrdiť, že osoba, ktorá je zainteresovaná osobou tej obce, nie je v konflikte záujmov s daným uchádzačom. Táto obec teda si zvolila transparentnejší spôsob prieskumu trhu, oslovila troch potenciálnych dodávateľov, kde dostala ponuky. Jeden z tých oslovených dodávateľov bol brat starostu a uspel s najnižšou cenou. Ide podľa vás o konflikt záujmov, keď tá cena, ktorú poskytla firma, kde bol konateľom brat pána starostu, je najúspešnejšia, je ponuka najlacnejšia, alebo je možné, aby obec túto zákazku zadala aj firme brata starostu? Kto si myslí, že ide o konflikt záujmov? Nazdávate sa správne, toto je dosť toxický vzťah, ktorý je asi veľmi ťažké až nemožné objasniť alebo vysvetliť uspokojivo, aby bolo možné konštatovať, že ku konfliktu záujmu nedošlo. Čiže ide o osoby, ktoré sú si navzájom blízke. Aj podľa občianskeho zákonníka si prosím naštudujte alebo majte na pamäti definíciu osôb blízkych, ktoré sú upravené, myslím, že v paragrafe 116. Čiže to z pravidla manžel, manželka, dieťa, syn a tak ďalej, brat, osoba, ktorej ujma sa môže považovať za ujmu vlastnú a podobne. Takže toto je situácia, ktorá sa ale deje a nastala vo veľa prípadoch. V takom prípade, ak boli tieto výdavky financované z európskych peňazí, tak boli tie peniaze aj vracané naspäť. Pokiaľ ide o inú modelovú situáciu, trošku komplikovanejšiu, rovnako sa stáva dosť často, obec pri obstarávaní stavebných prác potrebuje mať vytvorený kvalitnú projektovú dokumentáciu a výkaz výmer do súťaže, ktorý bude naceňovaný stavebnými firmami, na základe ktorých vyberie najúspešnejšiu ponuku. Spravidla obec alebo nejaký menší verejný obstarávateľ nedisponuje odborníkom, ktorý by takúto projektovú dokumentáciu, nejaký projektant, ktorý by vedel zrealizovať, vytvoriť, takže si tieto služby projektanta externe zabezpečuje. V prípade, že takýto externý projektant zabezpečil, dodal projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a ďalej už nespolupracuje s tou obcou, čiže už nie je členom komisie, dostal zaplatené, skončil, rozlúčili sa, počká si na vyhlásenie zákazky a keďže má zároveň aj firmu, stavebnú firmu, je tam konateľom a spoločníkom, má záujem o tú zákazku, vie, že ide o zaujímavý projekt, lebo teda ho sám vytvoril, a má pocit, že sa môže zúčastniť, tak predloží ponuku. Zo svojou ponukou aj úspeje, lebo je jeho ponuka je najvýhodnejšia. Myslíte si, že v tomto vzťahu teda ide o konflikt záujmov, alebo je potrebné ešte niečo riešiť, prípadne je možné automaticky uzatvoriť zmluvu, keďže tento uchádzač, alebo teda ten projektant, sa nevyskytuje aktuálne na strane verejného obstarávateľa ako zainteresovaná osoba, keďže nie je ani štatutárom verejného obstarávateľa, nie je ani členom komisie, ani neprocesuje celé zadávanie zákazky. Kto si myslí, že je možné uzatvoriť zmluvu automaticky? Kto si z vás myslí, že je potrebné niečo ešte ďalej prezisťovať, riešiť? A predpokladám, že zvyšok si myslíte, že ide o automatický konflikt záujmov. No, zjednodušene, a keď sa chcete vyhnúť rizikám, a najopatrnejšie riešenie je samozrejme povedať si, že áno, že ide o konflikt záujmov, ale nevidím to ako bezvýchodiskovú situáciu a v tomto prípade pri dôslednom zápisničnom zaoberaní sa tohto vzťahu je teoreticky možné preukázať, že v konflikte záujmov sa nenachádza napriek tomu, že túto zákazku sám, teda tie podklady projektovú dokumentáciu sám vytvoril, ale ak ich vytvoril tak, že tá projektová dokumentácia a rozpočet stavby sú objektívne kvalitné, sú jednoznačné, nie je tam žiadna čierna diera, ako sa hovorí v rámci rozpočtu stavby a prebehla široká hospodárska súťaž, ktorej sa zúčastnilo viacero uchádzačov, predložili, dajme tomu, 5 uchádzači ponuky, naozaj došlo k nejakej hospodárskej súťaži a všetky ostatné podmienky, ak boli absolútne v poriadku, v súlade so zákonom, teoreticky je možné sa do zápisnice vysporiadať s takouto situáciou a vyriešiť ju k spokojnosti, teda oboch strán, hospodárnosti, spokojnosti s hospodárnosťou danej zákazky, ktorá bude zadaná osobe s najnižšou ponukou. Takže vylúčené to nie je, závisí to od všetkých týchto okolností, ktoré som vymenoval, od toho, ako sa s tým verejný obstarávateľ do zápisnice vysporiada. Ku konfliktu záujmov ešte máte niekoľko zdrojov, z ktorých si môžete čerpať zaujímavé informácie. Rozhodnutie rady dávam do pozornosti, nebudem o ňom teraz rozprávať vzhľadom na čas, ide rozhodnutie rady úradu pre verejné obstarávanie vo veci Veľkej Úľany, keď si to poznačíte, niekde si ho nájdete na stránke úradu. Takisto na stránke úradu uvogov.sk medzi metodickými usmerneniami úradu nájdete metodické usmernenie 9330 z roku 2019, ktoré veľmi precízne pojednáva o tom, o tých myšlienkových pochodoch, ako sa postaviť k vzťahom medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom a ako zistiť, či ide alebo nejde o naplnenie konfliktu záujmov. No a v tých štruktúrálnych fondoch, čo som spomínal, metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu číslo 13 je na stránke partnerskadohoda.gov.sk. A ako predchádzať tomuto stavu, ak ešte budem mať minútku? Ďakujem. Tá prevencia je veľmi dôležitá v samotnom obstarávaní, čiže bavili sme sa o tom, aké sú následky, aké sú dôsledky, keď už konflikt zájmov nastane, nerieši sa alebo sa neodhalí včas a uzatvorí sa zmluva s úspešným uchádzačom. Ak ale je situácia ešte zachrániteľná, to znamená, odhalí sa v danom momente pred uzatvorením zmluvy, je možné túto situáciu moderovať. No a práve v týchto procesných fázach, ktoré som tu znázornil na slajde, je možné včas zasiahnuť, a to pri príprave danej zákazky. Je potrebné, ako sme sa bavili, zo strany verejného obstarávateľa požiadať všetkých, ktorí sa na tej príprave nejakým spôsobom zúčastňujú, či už opis, alebo konzultácie, alebo nastavenie samotných formálnych súťažných podkladov, aby sa do zápisnice vyvinili z potenciálneho konfliktu záujmov, čiže aby podpísali čestné vyhlásenia. Týka sa to nielen zamestnancov, ale aj externých konzultantov. Rovnako pri vyhodnocovaní dbať na to zo strany verejného obstarávateľa, aby všetci podpísali zápisnicu okamžite, ako sa oboznámia, kto predložil ponuku, aby podpísali čestné vyhlásenia, že sa v tomto konflikte záujmov nenachádzajú. Opäť sa to týka členov komisie, externých konzultantov a pred uzavretím zmluvy aj štatutára verejného obstarávateľa alebo akejkoľvek osoby s rozhodovacími kompetenciami. Zákon hovorí o osobách s rozhodovacími kompetenciami, čiže teoreticky to môže byť aj šéf právneho útvaru na vašej inštitúcii, ktorý schvaľuje svoju parafou alebo svojim podpisom, že tá zmluva môže byť uzavretá a následne sa tá zmluva predkladá vyššie štatutárovi na podpis. Čiže všetky tieto osoby by sa mali vysporiadať do čestného vyhlásenia s tým, či sú alebo nie sú v konflikte záujmov s osobou uchádzača a ak sú, tak je potrebné pristúpiť k nejakému vylúčeniu týchto osob alebo k nejakému inému riešeniu, ktoré konflikt záujmov eliminuje. A pri realizácii danej zákazky, už keď prebieha zmluvné plnenie, môže dôjsť k potrebe dodatkovania danej zmluvy, navýšenia a podobne. Aj v takejto situácii je ešte potrebné zaoberať sa tým, či osoby, ktoré ten dodatok schvaľujú a schvaľujú dané navýšenie, že to nie je účelové, tak aby sa tieto osoby, vrátane štatutára, ktorý podpíše ten dodatok, opäť zápisnične vyjadrili, že nie sú v konflikte záujmov. Čiže opäť čestné vyhlásenie. A v rámci odporúčanej prevencie už len posledná veta. Všetko, čo vidíte na pravej strane, tie systémové opatrenia, veľmi silne vám ich odporúčam zaviesť do interných procesov, do interných materiálov, ktoré používate v rámci fungovania vašej inštitúcie, čiže sú to akékoľvek interné smernice o procese zadávania zákaziek, o kompetenciách riadiacich pracovníkov, všade dať povinnosť podpisovať čestné vyhlásenia a zaoberať sa reálnym konfliktom záujmov na strane zainteresovaných osôb, ktoré sú nejakým spôsobom zapojené do toho procesu zadávania zákazky. A odporúčam aj bonus naviac, aby si dal za povinnosť aj verejný obstarávateľ ustanovením nejakého pracovníka, ktorý bude prípadne aj námatkovo alebo koncepčne kontrolovať túto situáciu, či naozaj čestné vyhlásenie je pravdivé a či sa v nejakej situácii, ktorá by bola toxická pre verejného obstarávateľa, táto zainteresovaná osoba nemôže vyskytnúť. Totižto zodpovednosť v konečnom dôsledku poniesie daný verejný obstarávateľ, pokiaľ ide o nejakú zodpovednosť za pokuty, prípadne finančné opravy pri eurofondových projektoch.
Ďakujem veľmi pekne. Tak verejná strana je naozaj taká téma, kde tých rizík je veľmi veľa, príkladov, ktorú sme mohli rozoberať. Slúbili sme nejaké otázky, tak aspoň jednu, keďže máme trošku časový skos, ale verím, že ďalšie otázky môžu aj počas prestávky byť položené, že určite si nájde náš host čas vám ich zodpovedať a prípadne asi aj mailom sa asi na vašu asociáciu dá obrátiť, keby ste mali nejaké konkrétne otázky ďalšie. Prečítam teda rýchlo aspoň tú jednu. Ako vyhodnotiť situáciu, keď je v konflikte záujmov osoba, ktorá je prepojenou osobou u uchádzačov o zákazku? Akým spôsobom naložiť s informáciou a ako postupovať?
Asi v prípade obdržania oznámenia o protispoločenskej činnosti, zrejme v tomto kontexte je tá otázka, tak je potrebné samozrejme získať čo najviac informácií od osoby, ktorá toto oznámenie podala alebo túto skutočnosť oznámila. Je potrebné identifikovať presný vzťah osôb v danej zákazke, o koho ide a prečo sa domnieva, že ten konflikt záujmov nastal, mohol nastať. A následne kompetenčne príslušným je Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý sa bude zaoberať vyhodnocovaním reálneho konfliktu záujmov danej zákazke. Rovnako ten úrad vám povie to isté, čo vám hovorím ja, že potrebuje všetky dostupné informácie, všetky dostupné dôkazy, ktoré v danej situácii nazbierate, a takisto bude zrejme pri výkone kontroly požadovať aj originál vašej dokumentácie k samotnému procesu zadávania zákazky, čiže k tomu verejnému obstarávaniu.
Ďakujem veľmi pekne. Takže ešte raz ďakujem pánovi Karolovi Meliškovi z asociácie APOEN za túto zaujímavú prednášku. A prešli sme ďalej, poprosil by som pani Danielu Sojkovú, ktorá zastupuje konzultačnú agentúru Ernst & Young z Rakúska, ktorá by nám predstavila situáciu u našich susedov, či je v tejto oblasti lepšia alebo horšia. A jej expertiza je práve poskytovanie konzultácií v oblasti whistleblowingu pre klientov Ernst & Young, takže myslím, že to bude tiež veľmi podnetná zaujímavá prezentácia. Takže nech sa páči.
Kolegovia z praxe, by som povedala, alebo aj záujemcovia a návštevníci pre túto tému. Volám sa Daniela Sojková, študovala som právo vo Viedni, pracovala som ako aj vo verejnom sektore na prokuratúre v Rakúsku a momentálne sa venujem tej